A mi lado está o alcalde de Ribadeo, que organizou este acto, Dani Vega. Que tal, Dani?
Moi bons días.
Polo de agora, un gran éxito, moitísima xente, moitísima aceptación. A xente ben contenta, de todos os cores políticos, de todas as cidades, norte, sur, aquí hai unha unión.
Sí, por Ribadeo convocou a todas as poboacións que hoxe celebran ese 25 aniversario como destino turístico e tamén 20 anos como BIC, é dicir, Ben de Interés Cultural. Ribadeo ten esas dúas, digamos, eses dous galardóns que obsequian, non, senón que non simplemente obsequian, senón que tenen unhas exixencias, unhas obligacións de conservar o patrimonio, de manter o patrimonio, pero tamén de ser ese destino donde hai un patrimonio ben conservado. Eu sempre digo que o casco vello de Ribadeo é o casco histórico mellor conservado, con máis vida, con máis habitantes, e, polo tanto, vamos a seguir nesa línea. E iso, pois, eu creo que hai que reconocerlo a todos os gobernos. Non é unha cousa simplemente deste actual goberno, é unha cousa de todos que souberon entender, souberon traballar e souberon xestionar para que o casco vello siguiera así. E se somos destino turístico, pois tamén hai que agradecerlle a todos os gobernos. Evidentemente, non é unha cousa simplemente do actual goberno, é unha cousa de todos. Por iso dicías ti, todos os gobernos, todos os partidos, toda a poboación ven a un acto que o que quere é recoñecer unha labor, que o que quere é poñer en valor un pobo que está dedicado a cuidarse, a vixiar e a estar atentos a todo o que hai que facer para os próximos e vindeiros anos. E tamén todas as poboacións que evidentemente acudiron a Ribadeo e o presidente da Xunta, por lo tanto, un acto de celebración, un acto de seguir traballando, de seguir impulsando o que é o noso patrimonio e todo o noso legado.
Cando falamos desas localidades, deses alcaldes que veñen de outras localidades, estamos a falar moitas do sur de Galicia. Bueno, temos unha no norte de Galicia que é Ribadeo, a verdade, ¿no? Parece que foi a única do norte de Galicia, da zona de Lugo. Pero que teñen en común ou que lles une para facer este acto, ademais deses 25 anos, claro?
Bueno, pois pues eu creo que Baiona, Sanxenxo, Mondariz Balneario, todos, Leiro en Ourense ou Pobra de Téribes, todas estas poboacións uneos unha xestión, un traballo de ser destino turístico. Ser destino turístico non é simplemente visitar un punto no mapa geográfico. É visitar, no, é disfrutar de todo un evento, de todo un acto, unha serie de actos, de actividades, de conservación do patrimonio, de ser ese destino turístico donde cuidamos e mimamos realmente o que nos interesa como pobo, que sepamos ser destino turístico pero con xestión, con rigurosidade. É dicir, todos nos une un modelo, unha xestión, un traballo e unha dedicación. E por iso vamos a seguir nesa línea. Únenos patrimonio, únenos espacios naturais, areais, destino, puntos que hai que visitar, que hai que disfrutar, pero tamén nos une un modelo de xestión.
E tamén é unha posibilidade de que cando hai alguén por aquí en Ribadeo e xa visitou a Mariña, vostede ya diga, pásese por Baiona ou pásese por Sanxenxo ou por Monterrey ou por Leiro, que seguro que lle vai gostar.
Claro, eu creo que, en definitiva, estamos traballando porque hai que visitar Galicia. Galicia é esa marca, Galicia Calidade, e, polo tanto, creo que cando unha persoa ven a Ribadeo e che pregunta a donde hai que ir, pois hai moita máis mariña que visitar, hai moitos máis mapas xeográficos, puntos, destinos a disfrutar, como pode ser Sanxenxo, pode ser Baiona, pode ser Leiro, pode ser calquer punto de Galicia. É verdade que estes povos que estamos hoxe recoñecendo unha labor, unha xestión, pois evidentemente que traballemos tamén para seguir abordando o futuro e seguir xestionando moitos recursos para que isto se conserve. Porque o patrimonio, o casco vello, ou todos os puntos que temos para visitar, tanto areais como espacios verdes, naturais, temos que cuidarlos con orzamento, e para iso ten que haber unha xestión, porque senón é imposible. Cando nosotros invertíamos en todos os puntos verdes, o Cargadeiro, as praias, ahora na carretera da costa, en todas as nosas sinalética, das praias, en todos os nosos puntos que hai que conservar, estamos xestionando orzamento, e iso tamén o fan o resto dos concellos. Por qué? Porque temos que ser un destino turístico con calidade, un destino turístico que pense non solamente en cifra, sino na calidade que lle pode ofrecer ao visitante.
Galicia calidade, entón, non se moita calidade, moito turismo e tamén moito compañerismo. Gracias e que teñan un gran día de disfrute.
Pois moitas gracias a Cadena COPE por acercarse a este acto para explicalo, informar que Galicia hoxe é o punto clave, é a capital turística do norte de España e evidentemente de Galicia. Falamos para o conxunto, todos unidos e pensando nesa Galicia de calidade, nese Ribadeo con moita calidade.